Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou.
Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Na rádiu Wave.
Je po 8 hodině večer, je 1. listopad, je čtvrtek a to je čas na Diagnózu F. Tady pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dnes večer, pokud jste sledovali stránky Wave.cz anebo taky Facebook, buď Rádia Wave nebo Diagnózy F, tak víte, že dnes večer to bude o terapii hlasem. Mým hostem je paní magistra Ivona Vostárková, loutkoherečka, taky herečka a vysokoškolská pedagožka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní Vostárková, co si máme představit pod pojmem terapie hlasem? Já osobně teda nemám moc velkou představu v tuhle chvíli.
Já se pokusím to vysvětlit poměrně jednoduše. V podstatě hlas je ten, který u nás vypovídá úplně nejpřesněji, protože je to vlastně projev, který je veden nevědomně. A tudíž není korigován nijak tak účelově, aby se vlastně nakonec dostal ten projev tam, kde já chci, abych byl takto vnímán. Proto vlastně hlasový projev vypovídá naprosto přesně o aktuálním stavu vaší psychiky.
Ještě nikdy jsem se necítila tak obnažená v našem pořadu jako dneska. Proč právě hlasem? Jde o hlas váš jako terapeuta anebo o můj hlas jako klienta potenciálního?
Bezesporu jde o hlas mého klienta, ale určitě i hlas, kterým já na něj působím a který se snažím nepřizpůsobovat ničemu, chci být pravdivá, tak je ten, který tam bezesporu působí. Ale mě opravdu zajímá jeho hlas, protože buď přichází konkrétně kvůli tomu hlasu, anebo přichází kvůli tomu, že cítí na svém hlasu propis nějakého problému. A ten propis vlastně hledáme. Jo, zjišťujeme, proč ten hlas selhává, proč já třeba nejsem schopen komunikovat tak, jak chci. Jednak je to problém hlasový, ale může to být i problém volby slov, formulování, nějakého vázání vět. Někdo přijde a mluví velmi přerývaně, dusí se. Je to taky velmi často problém dechu.
Jak byste se sama dostala k terapii hlasem? Vy pracujete jako hlasová pedagožka, pracujete s herci, se zpěváky, některá jména se dají i vygooglovat na internetu, ale jak se dostane takový člověk k terapii?
K terapii. Já jsem vlastně, ta moje cesta byla taková, řekla bych, svérázná v tom smyslu, že během studia na divadelní fakultě, kde jsem studovala, jsem začala cítit určitou hlasovou nedostatečnost a přitom jsem teda absolvovala jednou týdně nebo dvakrát týdně lekce práce s hlasem, zpěv, jevištní řeč a podobně. A cítila jsem, že vlastně je mi nepříjemně v krku a přesto jsem dostávala role, kde jsem se hodně hlasově exponovala a byla jsem chválena za to, jaký mám silný hlas. Ale já jsem vlastně nevěděla, že to může být jinak. Až vlastně na konci toho studia jsem cítila takový jako velký problém, měla jsem hrát a cítila jsem, že ten hlas mě zrazuje. Tak jsem navštívila foniatrii a tam mě lékař oznámil, že já mám tak nemocný hlas, že už nebudu moct nikdy s tím hlasem profesionálně pracovat.
To muselo být zdrcující.
No, jednak určitě to bylo velmi zdrcující a připadala jsem si vlastně nemohoucí. Úplně nemohoucí. Zjistila jsem vlastně, že hlas je moje mohoucnost. A že jsem teda úplně bezbraná a ten vlastně zároveň tenhle ten dopad mě posunul dál a posunul mě k tomu, že jsem se jako i v jiných situacích rozhodla, že se nedám a že začnu vlastně zkoumat a nepřijmu to, že to je nevratně špatně. Takže jsem začala zkoumat svými cestami a asi právě ty cesty mě dovedly k tomu, k těm souvislostem mezi psychikou a mezi hlasem.
Terapie hlasem u nás je nový obor nebo starší obor, případně odkud přichází?
Ten obor takhle pojmenován přichází ze Spojených států, kde v současné době patří k těm nejprestižnějším terapeutickým oborům, ale myslím si, že prvky té terapie lze sledovat už v průběhu i minulého století. Nicméně ty vazby psychofyzické, které jsou hlavním teda předmětem toho zkoumání, tak ty jsou pojmenovávány až teď.
Jde v terapii hlasem o to, co říkáte, nebo o to, jak to říkáte?
No, ono nejde ani o to, co říkáte, ani jak to říkáte, ale spíš musíte číst, jak to ten člověk myslí. Čili co je tím primárním spouštěčem. Protože slovem můžete bravurně lhát, můžete ho i prostě jednak volit úžasné slovo, můžete je řadit, můžete dokonce, já tomu říkám, čarovat tím hlasem, ale pod tím čtete, že to není pravda. Že vlastně hlasem lhát nemůžete. Proto se i třeba používá někdy ta diagnostika z hlasu třeba v kriminalistice, kdy se zkoumá, jestli třeba někdo lže nebo nelže. Protože ta pravdivost se dá v podstatě vyzkoumat.
I to tedy sledujete tyhle ty věci.
Přesně tak.
A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli tedy se, když k vám přijde někdo na terapii hlasem, jestli se tam mluví, anebo jestli je to jenom o zvucích?
A? To je hezký. Já vždycky musím říct, že každého beru úplně individuálně a nemám vůbec nějakou univerzální metodu. Mě vždycky zajímá ten člověk celý a musím se podívat vlastně, jak bydlí ve svém těle, jak si s tím tělem rozumí a vlastně, jaký má sebeobraz. A to nemusí říkat. Já se ho třeba zeptám, co ode mě potřebuje, co ho přivádí. A vlastně přitom si už odečítám, jakým způsobem mě to sděluje. Čili jak se sám sděluje. A vlastně to je ta cesta, kterou potom já zkoumám a velmi často se dostaneme ke zvukům, k pazvukům, ke vzdechům, k různým projevům, které vlastně potom vedou většinou k nějakému k tomu uzlovému momentu, odkud se pak odvíjelo třeba to sebeomezování, které pak ho dovedlo až k nějakému pocitu nekomfortu a potřeby prostě něco s tím dělat.
Diagnóza F.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, zdraví vás Adéla Paulík-Lichková a dnes večer také paní magistra Ivana Vostárková. Povídáme si o terapii hlasem. Paní Vostárková, vy pracujete s profesionály, to znamená s lidmi, kteří se hlasem živí. Nicméně je terapie hlasem určená výhradně pro ně nebo i pro ostatní lidi, kteří se hlasem neživí?
Tak pracuji jednak tedy s těmi profesionály, jak jste pojmenovala, ale ta terapie je určená úplně nejširší veřejnosti. Vůbec není vymezená jenom směrem k profesionálům. Přicházejí lidé s rozmanitými potřebami a vlastně jsou to většinou lidé, kteří, jak jsem už řekla, cítí, že vlastně jejich komunikační schopnosti jsou nějak omezené. Jsou to lidé, kteří pracují třeba na manažerských postech a přichází například s takovou, když to řeknu, nadneseně zakázkou, já jsem člověk, který by měl požívat autority, ale já prostě svým hlasem tu autoritu vlastně nebuduju. A proto bych vás prosil, abyste mě něco k tomu řekla.
Jak budovat autoritu?
Tak, hlasem. Ano, ale to je velice právě zajímavé, že se samozřejmě dostáváme hlouběji a hlouběji do nějakých mechanismů, kterými ten člověk se sebou komunikuje. Se sebou. Tam je velmi důležité, že to je vlastně vazba ke mně samé. Protože jak se chovám k sobě, tak se chovám k druhým. A dostáváme se u takových lidí vlastně k nějakým primárním principům. A je překvapivé, že ti lidé se zpočátku stydí, protože já jim nabízím takové představy a takové úkoly, které můžou pro ně být třeba v jejich očích ponižující. Nicméně tam je zdroj toho zádrhele.
Můžete být trošku konkrétnější, co třeba za úkoly, za výzvy dáváte svým klientům?
No, jsou to třeba opravdu jenom zvuky, kterými popisují nějaký prožitek. A mohou to být i zvuky třeba nějakých klíčových situací, zvuky, které by provázely emoci, kterou ale oni potlačili. A právě tam je ten klíč, jo? Tam je potřeba třeba vřískat nebo kňourat nebo vrčet, to je úplně jedno. Já s oblibou používám i zvířecí zvuky, protože jak jsem zjistila, tak když se člověk projevuje hlasem, tak se velmi často stydí. A vlastně jeden takový způsob se stal účinným, když jsem pochopila, že vlastně nejtěžší role pro člověka je, když hraje vlastně sám sebe. Tak jim vlastně nabízím role. Tak jim řeknu, představte si, že jste třeba pohádkový dědeček, jo, který, já nevím, jde rozdávat něco. Nebo si představte, že jste třeba někdo se 7 statečných. Jeden chodí ke mně, jeden generální ředitel, a je to teda úžasně zvídavý muž, který přišel kvůli tomu, že prostě se cítil takhle jaksi nepatřičně exponován na svém místě a vlastně se postupně propracoval k tomu, že pracuje, chce po každé písničku, já si chci zaspívat, chci si zahalekat. Jo? A vlastně se dostal i k tomu, že nemá problém si zaštěkat, zamňoukat, udělat opičáka a tak dál, protože tam najednou cítí, že si to dovolí. To přece nejsem já, to je ta role. Jo? A pak, když už nese svoji kůži na trh, tak pak už s tím nemá problém, protože už se zná, už ví, z čeho čerpat.
Zrovna jsem se chtěla zeptat, jak pracujete s tím, že se k vám, nebo možná ne přijít, stydí, ale že k vám přijdou lidé a stydí se dělat zvuky, tak je to o těch rolích tedy.
Je to, já jsem zvolila tuhle tu cestu, která se mi osvědčila, ale já si myslím, že to je jenom otázka jednoho setkání, že potom, možná, že ani ne jednoho setkání, jo, že tam potom se postupně odvíjí ta odvaha a otvírají se cesty. Ostatně už jenom to, že ti lidé vyhledají nějakou pomoc, že chtějí s tím něco dělat, už vypovídá o tom, že mají na to vlastně překonat ten ostych, který mají vůči sobě, protože ten ostych skutečně se týká jich, oni mají pocit, že jsou permanentně monitorováni vnějším světem a hodnoceni. A proto si nedovolí. A já vždycky používám takovou formulaci, tak dovolte si, abyste mohl, dovolte si to. Jo? Takže tak.
Paní Vostárková, můžeme teď na chvíli skočit do nějakého konkrétního příběhu, aby naše téma bylo o něco uchopitelnější?
Dobře. Jeden příklad byl takový hodně silný pro mě. Přišel ke mně mladý muž, který prošel velice těžkým úrazem, byl přepaden a vlastně vůbec se neprobral bezvědomí a myslím si, že ležel opravdu, já nevím, 5-6 týdnů v bezvědomí. A potom, když se probral, tak vlastně začínal od nuly. A poslali ho ke mně, on se nemohl v podstatě ani mluvit a velmi špatně dýchal. A já jsem vlastně s ním začala pracovat jako s malým dětskem. A protože vlastně vnímám, že jak malé dítě postupně nabírá těch komunikačních schopností, některé má vrozené, to jsou ty hlasové, ale některé pak přibírá ty znaky slov a podobně, tak jsme vlastně pracovali s tím a pracovali jsme jako s malým dítětem v mateřské školce s rytmem, s různými, nikoli říkačkami, to ne, ale s různými zvuky, které vyjadřovaly to, co prožívám. A ta práce byla velmi zajímavá pro mě v tom, že on skutečně měl pocit, že se to neposouvá dopředu a přesto vytrvale chodil. Já jsem ty pokroky viděla, ale postupně začal mluvit a mluvil přerývaně, ale opět jsme malováním linek, mluvení a tak dále, jsme se postupně dostali tak daleko, že on se postupně osamostatnil, jeho ty dechové problémy skončily a začal plnohodnotně se vlastně vřazovat do společnosti. Dneska dokonce vede počítačovou síť ve fakultní nemocnici na Karláku.
Jak dlouho to trvalo, tahle ta terapie?
Ta terapie trvala skoro 2 roky, ale on chodil velmi systematicky a i když měl takové vnitřní jakoby propady, protože ta práce skutečně, když vám ta propojení, když vám nefungují, tak člověk se cítí opravdu diskvalifikován a já jsem to někdy viděla, že byl zoufalý, ale přesto chodil. Nebyl z mé strany, nebyl vyvíjen nikdy na něj tlak.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Paní Vostárková, jste před chvilkou říkala příběh jednoho vašeho klienta, který se během 2 let terapie u vás poměrně hodně zlepšil. Čím to, že ten hlas je takhle účinný, jak je to možné?
Tak když se člověk narodí, tak se rodí vybaven vlastně takovým hlasotvorným mechanismem. A ten mechanismus nejenom u člověka, ale i vlastně i u savců vlastně je nástrojem, kterým vyjadřujeme to, jak se prožíváme vnitřně. Víte, že to miminko vlastně projevuje všechny svoje stavy, které vybočují z vlastně určité rovnováhy, to znamená, vypovídá o tom, jaké potřeby jsou většinou neuspokojovány, tomu říkáme, že to dítě brečí, anebo různě víská a juchá, to je vidět, že je mu blaze a dobře, vrní si a tak dále. A to je vlastně taková ta esence, to je základ. A ten nám ale nikdy nevyhasne. Ten máme pořád dál. Ve chvíli, kdy ovšem to dítě prostě se vyvíjí dál a v mozku se začínají dovyvíjet další a další části, tak mu zprostředkovávají to, že se může se světem taky spojovat skrze slovo, a to velmi souvisí se schopností nápodoby. To dítě se rodí s jedním reflexem, který je méně znám, říká se mu akusticko-fonační nebo audio-fonační reflex, který vlastně vypovídá o tom, že to, co člověk slyší do ucha, tak to si v krku nastavuje a nedělá to vědomě. A tím to pak využívá i k tomu, že se učí ta slova a postupně věty a tak dále. A tady je vlastně k tomu, jak si to je jádro vlastně té terapie. Že vlastně já potřebuju tím hlasem vyjádřit, co se ve mně odehrává, a ne to potlačovat. A když se tam odehrává nějaký nesoulad, jo, nesoulad mezi tím, že já musím vypadat důstojně a řekněme vypadat kultivovaně, ale vevnitř zuřím, rozumíte, tak to prostě v tom hlase je slyšet, protože ta pravdivost se mi tam samozřejmě propisuje. Jo, takže to je vlastně ta vazba, s kterou já pracuji. Jo? Hledání toho, abych já byla v souladu s tím, co je ve mně, a když ta situace prostě potřebuje změnu, tak já musím si plně uvědomit, kým já tam jsem, jaká je tam ta moje úloha. A ne to, že já se přenastavím, aby to zvenku vypadalo. Buď prostě investuju do toho, jak chci působit, jak chci vypadat, anebo investuju do toho, kým jsem. To je velikánský rozdíl. A my většinou, a dnešní svět je vlastně tak nastaven, že se snažíme pro ten svět nějak vypadat, jo, nějak působit. Ale to většinou bývá veliká zrada, protože nám zbývá málo času na to, abychom vnímali, co se odehrává v nás.
Tím mi trochu nahráváte na jednu otázku, která přišla přes Facebook. Co když si myslím, že nemám problém, ale chci jenom hezky mluvit?
Pokud já si umíním v té kalkulativní rovině, že chci, aby to hezky působilo, tak já dělám kalkul. To nejsem já. Rozumíte? Tam prostě já vlastně účelově pracuji. Jo? A ten účel, já neříkám, že účel nemá smysl, ale účel světí prostředky.
Tak toliko o účelnosti, nebo spíš o tom, jak to funguje. Ještě když jsme si povídali před chvílí, tak jste říkala, že vaši klienti často vydávají zvuky, že je to o křiku, o vřískotu. Tak jako první mě napadlo, jak asi vypadá vaše poradna. Jestli ji máte nějak odhlučněnou, jestli je to nějaký speciální prostor, anebo je to prostě místnost jako každá jiná.
Tak ve škole to je přirozené, na divadelní fakultě se vydávají všechny možné zvuky.
Tam se běžně
křičí. Tam nemusíme
křičí.
Mluvit o tom, že to je terapie, i když já to vnímám jako terapii a nemusím to tak pojmenovávat. Ale co se týká teda míst, kde já pracuji, tak já mám 2 místa. Jedno místo je v určitém centru, které je vlastně psychoterapeutické, a tam o mě ví, takže i ty hodiny, kdy já tam pracuji, tak vlastně jsou přizpůsobeny tomu, aby okolní prostor mohl přijmout ty zvuky, a jinak pracuji v dalším prostoru a tam je to ošetřeno.
Sedí se u vaší terapie, anebo jste hodně v prostoru?
Můžeme sedět, velmi často můžeme ležet. Stojíme, pohybujeme se, tancujeme, pracujeme hodně s rytmem, čili vyšlapáváme rytmus, protože tím, že ten rytmus je úplně základní struktura všech živých procesů, tak většinou ten rytmus je ten první, který pomáhá vlastně ty věci srovnávat. Spousta lidí ale vůbec neumí si s tím rytmem porozumět. To tělo potřebuje vědět, v jakém rytmu má pracovat, pak se rádo nabídne a spolupracuje se mnou. Jo, ale tam bohužel bývá většinou problém, že ti lidé, když jim řeknu, tak si to vyšlapejte, ten rytmus, tak vůbec neví, co to je.
A když už jsme u technické stránky věci, jak dlouhé je sezení u vás?
Když se domluvíme, buď je to hodina a půl, anebo je to teda čistá hodina. Ale je to samozřejmě na domluvě. Jsou lidé, protože ke mně jezdí lidé i z jiných měst, tak když už jedou do Prahy, tak se domluvíme třeba na tom, že budeme pracovat i 2 hodiny. Ale myslím si, že je potřeba skutečně neprodlužovat tuhle dobu, protože lidé bývají velmi, velmi unaveni. Je to úplně jiný vstup do sebe sama, jiná investice navenek.
Je hodně hlasoterapeutů v České republice?
No, to jste mi položila docela těžkou otázku. Já se přiznám, že teda vím o 2 ženách, které teda nepojmenovávají přímo svoji práci spíš jako pedagogickou. Jedna je v Brně a ta pracuje, hlavně vede sbor, ale taky se zpěvem a taky ke mně dojíždí a konzultujeme spolu. A pak je jedna v Plzni a ta taky učí na vysoké škole a tam se dá mluvit, si myslím, že se dá částečně mluvit o terapii. Já se přiznám, že mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem začala hodně studovat psychologii a musela jsem studovat zároveň fyziologii, anatomii, protože nejdřív často musíme spravit i ten nástroj, abychom pak na ten nástroj mohli hrát.
A když už jsme u těch terapeutů, jak těžké je stát se hlasovým terapeutem? Jsou na to vlastně vůbec nějaké kurzy, nějaké vzdělávání?
Já se o to pokouším vlastně nabízet to a vybízet lidi, jak je to těžké. Já osobně, tady bych mluvila spíš ústy člověka, kterého bych řekla, že bych mohla pojmenovat jako skvělého odborníka, jako hlasového pedagoga, který říkal, že vlastně si myslí, že aby mohl být někdo terapeutem, tak musí mít dobrý hudební sluch, musí mít schopnost hledat kontexty mezi těmi psychickými impulzy, umět číst tělo. Čili tam se musí protnout několik průsečíků vlastně, nebo několik teda vektorů, aby vznikl nějaký průsečík, který by vás vlastně dovedl k tomu toho člověka umět nejenom diagnostikovat, ale umět ho citlivě vyvádět ven. Tady prostě cítím, že to není nic jednoduchého.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Dnes večer o terapii hlasem. Paní Vostárková, v každé diagnóze F, nebo téměř v každé, narážíme na téma civilizačních vlivů na to dané téma. Jak je to v terapii hlasem, nebo možná spíš s naším hlasem obecně?
Tak tam je asi pro nás nejdůležitější vůbec vnímání toho, jak dneska fungujeme, protože bezesporu asi všichni vnímáme, že tempo našeho života se navršilo a ta nesmírná rychlost způsobuje, že my vlastně sami sebe nestíháme. Jediné procesy, které u sebe většinou respektujeme, je to, že necháme tělo trávit, že necháme ho vyprázdnit, ale to je tak asi všechno.
Občas ho necháme vyspat.
No občas.
Občas.
Jo. Ale já si myslím, že právě civilizační vlivy a většinou právě ta rychlost nesmírná způsobuje, že se vůbec nestíháme. A při práci s hlasem skutečně jde o určitou jakoby řetězovou reakci, kdy je potřeba respektovat, že ten impuls z toho centra v mozku, kde je jednak ta rovina výrazová a potom je tam ta rovina nějakého konceptu myšlenkového, že vlastně pracují v jiné rychlosti. Ta myšlenka vzniká rychleji, než se propisuje ten výraz do těla. a já si potřebuji počkat, až to tělo se naladí v souvislosti se záměrem toho sdělení. A pak mě to tělo může vlastně na to odpovědět a může mi vyslat tou mechanikou všechno potřebné pro to, abych se vyjádřila. A tady většinou největší problém vnímám v tom, jak lidé dýchají. A protože hlas vzniká tím, že člověk vlastně se nadýchne, ten nádech je jiný než ten běžný, ten je právě vyvolán tím záměrem. A tak lidé se nenadýchnou do toho mechanického, vlastně fyziologického mechanismu, tak bych to lépe pojmenovala, tak to nestihnou a proto se nadýchnou tam, kde žádný takový mechanismus není. A tělo je moudré a chytré a když vlastně neoslovíme ho tam, kde je přirozeně vybaveno, tak si najde náhradu. Ale u té náhrady je ten velký malér, že ta náhrada, ten nástroj, kterým jsou hlasivky v tomhle případě, destruuje.
Jak mám rozumět té náhradě? Já jako až do té náhrady jsem tomu jakž takž rozuměla, ano. A pak už jsem se ztratila.
Já bych to tak vysvětlila. Ta náhrada je vlastně to, že my se nadýchneme jenom pod hlasivky. Tam žádný ten mechanismus připravený nemáme. A odsud můžeme vyvolat hlas jenom násilně, tlakem. A to je ta náhrada. Jo? A tím pádem si ty hlasivky trvale poškozujeme. Jo? Tlačíme na ně. Což slyšíte dneska často ve zpěvu. Třeba rockové muziky, ale nejenom v populárních, třeba v různé populární hudbě. Ale velmi často to slyšíte u hlasových profesionálů. Nás ty nemocné hlasy, kterých bych řekla, až dramaticky přibývá, nás obklopují i z médií a obklopují nás natolik, že obklopují nás třeba ve škole, kdy nás pedagogové se svými nemocnými hlasy vzdělávají a podobně. Pro nás se takový nemocný hlas stává normou. A my to potom vlastně přijímáme, jak jsem řekla, jak přijímá ucho, co slyší ucho, tak já nastavuji vlastně svůj hlas. A proto ho nastavujeme vlastně mimo přirozenost. Ale problém je ten, že já, když se hlasem nemůžu vyjádřit, tak to ve mně vyvolává nelibost, neklid, nespokojenost. A proto já vlastně na sebe víc tlačím, aby to znělo, ale tlačím špatně. Protože jakýkoliv tlak a síla, usilování je problém. Takže to je vlastně takový začarovaný kruh, z kterého pak člověk se potřebuje vymotat.
Jaké limity má terapie hlasem? Kam nemůže, kam se nedostane, kde prostě nepomůže?
Já bych v tomhle případě skoro byla takovým prorokem, že může pomoct skoro všude. Tam, kde nepomůže, je vlastně v případě, kdy ty hlasivky sami o sobě jsou nějak buď mechanicky porušené, třeba intubací nebo třeba po operaci štítné žlázy, ale může tam narůst nějaký novotvar, ale mnoho těch novotvarů má úplně jiný původ. Vznikají z toho, že na ty hlasivky je vyvíjen takový tlak, že tam prostě vznikne nějaký polyp. A dneska taky se velmi často hovoří o tom, že ty hlasivky bývají porušovány tím, že jak špatně dýcháme, tak se nám vlastně díky tomu, že bránice není ve správné poloze a správně aktivní, tak se nám vrací obsah žaludku jícnem nahoru a začne naleptávat vlastně hlasivky. Ano, a tady jenom je potřeba říct, že pokud dojde k této poruše, tak ta porucha musí být vlastně odstranitelná buď mechanicky nějakým chirurgickým zákrokem, ale toto je organická porucha a není to porucha funkční, kterých máme nejvíce, protože to je porucha toho mechanismu, který my neumíme vyvolat. Ten mechanismus sám porušen není. My se musíme vrátit k tomu, co dělá to dítě, jo, který prostě může křičet, jako když ho na nože berou a nemusí potom na foniatrii ani k hlasovému terapeutovi.
Co třeba případy nějakého mutismu, to znamená z nějakého psychického důvodu mlčení, člověk prostě nemůže mluvit. Můžete vlastně s takovým klientem pracovat?
Ano, je potřeba s nimi pracovat velmi citlivě a vracet se úplně až k tomu klíčovému momentu, od kterého se to odvinulo a tam většinou, když citlivě toho člověka navedete, tak on začne vydávat zvuky, které souvisí s tou emocí, kterou vlastně většinou potlačil a která byla příčinou toho, že vlastně přestal mluvit.
Co neslyšící?
Děkuji za tu otázku. Já jsem pracovala v Věčné ulici s neslyšícími i s pedagogy, kteří je vedli. Byla to pro mě ohromná zkušenost, protože neslyšící právě mají ten veliký handicap, nejenom spojený s tím, že neslyší, ale s tím, že právě nemají rozvinutý ten kanál, kterým by ty emoce ventilovaly ven, ty sebeprožitky. Čili ta práce byla nesmírně pro mě přínosná a objevná. A stejně tak jsem vlastně objevila úžasný prostor, když jsem pracovala v Tyflocentru v Krakovské ulici s nevidomými, protože to je zase jiný druh vlastně toho sebeomezení smyslového, ale přitom ten vnitřní svět, který oni mají, bývá bohatý nebo specifický, ale tam je velmi zajímavý ten komponent, že oni poslouchají svůj hlas zevnitř, jenom zevnitř, zatímco my posloucháme hlas zevnitř i zvenku, což u těch neslyšících taky vlastně není zprostředkovatelné.
Děláme vlny.
Posledních pár minut zbývá v dnešním povídání a v dnešním vysílání Diagnoze F. Stále se povídáme s paní magistrou Ivanou Vostárkovou. Mám tady jeden dotaz na vás. Nahráváte taky ten hlas, aby člověk slyšel, jak jeho hlas zní?
Já se k nahrávání hlasu zcela úmyslně nepropracovávám, protože si myslím, že, a možná, že jste to zažila, třeba i vy, ačkoliv pracujete v rozhlase, tak asi to pro vás není taková výjimka, že když člověk slyší sám sebe, když ho někdo nahraje, tak je velmi překvapen, jaký má hlas. Trošku se nepoznává. Je to právě dáno tím, co jsem už i zmiňovala, že se lidé vlastně většinou poslouchají zevnitř. Jo, takovou zkratkou přes Eustachovu trubici, a tak vzniká vlastně určitá disproporce v tom vnímání. To znamená, já vnímám jenom určitou část celého spektra alikvotních tónů, z kterých se skládá typický lidský hlas. Tady chci jenom podotknout, že lidský hlas je tak ojedinělý, že skutečně neexistují na světě dva stejné hlasy. Protože to není jenom mechanika, ale ta psychika, která na tu mechaniku hraje. Jo? To je tam důležité. Takže chci říct, že právě se snažím vést lidi k tomu, aby se neposlouchali zevnitř, ale aby se snažili poslouchat to, co z nich vyjde ven, a tudíž vyvíjeli i nějakou energii k tomu, aby ten hlas vynesli ven a aby ho poslouchali zvnějšku a vlastně tak získávali takovou relativní objektivitu. A často opravdu lidi se leknou toho, jak zní. Je to stejné, jako když třeba v leckterých firmách, třeba při nějakém školení prezentačních dovedností vás prostě postaví před kameru, řeknou, tak se představte, tak lidi neví, co s rukama a tak dále. A pak jim dodávají odvahy na konci, podívejte, teď víte, co s rukama, ale často přejímají jenom nějaké schéma a svobodní v tom nejsou. Takže z toho důvodu to nedělám.
Když mluvíte o tom poslouchat se zvenku, tak to je to, co když lidé zpívají, jak si dávají ruku k uchu, aby se slyšeli jinak?
Je to tak. Vlastně využíváte takového fyzikálního jevu, akustického jevu, při kterém si vytvoříte takovou příjmovou plochu a je to přesně ono. Jo? Potřebuju dostat prostě k tomu uchu vlastně ten hlas zvenku, tím se pro mě ten hlas stává partnerem. A já mohu s ním vést nějaký dialog, čili ho vedu se sebou.
Paní Vostárková, jak jste na tom s profesionální deformací? Mám tady otázku, jestli máte profesionální deformaci, je, že když slyšíte večerní zprávy, hlas co tlačí a jestli už vám tam v tu chvíli nabíhá, kde má ten hlasatel problém?
No, děkuju. Je to tak. No. Já si myslím, že skutečně mě provází profesionální deformace. Není to vůbec myšleno zlé, je to prostě dáno asi tím, že se v tom oboru pohybuji už několik desítek let, že prostě to vnímám. Já nezaujímám nějak ostře kritický postoj, ale rychle si odečtu, kde by ten člověk třeba mohl zapracovat, aby mu se sebou bylo líp.
Tak moje odvaha zeptat se, co jste se na mě dneska dočetla, mě pomalu opouští. Tak pojďme ještě do teoretických rovin. Používá se tahleta terapie na nějaká konkrétní traumata úspěšněji než na jiná?
Já jsem přesvědčená, že jsou skutečně účinná. Jsou účinná velmi například při koktavosti. Jsou účinná při problémech s nemocným hlasem, ale i s problémy s komunikací se světem. Lidé, kteří mají zábrany, jsou uzavřeni do sebe. Těch diagnóz máme mnoho, jsou to i různé druhy fobií, které pomáhá hlas posouvat, postupně rozpouštět a odstraňovat. Takže bylo bych víc těch konkrétních diagnóz.
Mohou lidé, kteří vás poslouchají, vás vyhledat, anebo raději ne? Jak jste na tom?
Tak vyhledat mě mohou. Otázka je, kdy jim třeba nabídnu nějaký termín. Já mám klientů hodně a vypadá to, že teda jich spíš přibývá, než ubývá, ale taky vlastně pracuji v seminářích, kde se věnujeme tomu hlasu v menší skupině, třeba 2 dny celé, a tam je taky možné pracovat.
Takže je možnost se s vámi nějak jako výhledově potkat.
Je to možné.
Paní Vostárková, náš čas se dnes naplnil. Poprosím vás o závěrečný vzkaz lidem, kteří nás poslouchali. Co byste jim chtěla svým hlasem předat?
Ráda bych jenom lidem ráda vlastně dodala nějaké odvahy, aby vlastně začali zjišťovat, co to ten hlas pro ně vůbec znamená. Aby se trošičku vzpomněli na to, když třeba vypijou skleničku 2 vína a najednou zjistí, že si jim lépe zpívá, protože ty sebekontrolní mechanismy jsou tím vínečkem trošku posunuty, a aby si zpátky vybavili ten pocit, jak je to krásný, když si celou svoji bytostí s ním a můžu sdělit nějaký sebeprožitek druhým.
Říká magistra Ivana Vostárková, vysokoškolská pedagožka, také herečka a také loutkoherečka, ale v každém případě hostka dnešní Diagnózy F. Paní Vostárková, moc děkuji za dnešní povídání, těším se na povídání ještě po vysílání, že se ptám na věci, na které jsem neměla odvahu tady. No a vám, milí posluchači, taky, takže vám všem dobrý večer.
Dobrý večer.
No a já ještě dodám maličkost, že dnešní rozhovor si můžete pustit také zítra na wave.cz, anebo spíš od zítřka a pak už kdykoliv. No a můžete najít také podrobnější informace na facebookovém profilu našeho pořadu, to znamená facebook.com/diagnozaF. Dobrý večer všem.
Diagnóza F. Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Rádiu Wave.